Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe damel soto kudus. Bahane ya iku jahe, kunir, ketumbar, jinten, laos, bawang putih, bawang abang, sereh, lombok, kecambah, kol, godhong jeruk, daging. Niki nyuwun testimoni Dik. Niki sotone sampun dados, kula nyuwun testimoni nggih.
Nggih enak, Mbak.